Čítam od prvého verša, máme druhá kniha kráľovská, 5. kapitola. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej panej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman išiel a podrobne oboznámil svojho pána, kráľa, s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šekelov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia. Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Zatiaľ sa tu zastavíme a budeme hovoriť o tejto mladé dievčine. Otrokyňa. Žena, dievča, ktoré stratilo svoj domov, svoju kultúru, svojich rodičov. Ako by si sa cítil? Keby si sa stal otrokom, ocitneš sa niekde ako tovar, na trhu niekde v Sýrii, a zrazu nejaká pani z vyššej spoločnosti prichádza si kúpiť tento vzácny tovar a vidí dievčatko a hovorí, no, zaplatím za teba, koľko treba. Zoberie si ju domov, stane sa otrokyňou toto dievča. A teraz ju vidíme v dome Námana sýrskeho, ako slúži jeho žene. Bol by si natrpknutý, nahnevaný aj na Boha, aj na ľudí? Ako by si sa cítil? Každý z nás má niekedy momenty v živote, že sme v nejakom zajatí. V zajatí nejakých okolností. Čo si sa urobilo, už či našou vinou, alebo vinou úplne niekoho iného, a ja teraz trpím. A táto dievčina by si mohla povedať, Sýrčania, nepriatelia, zničili našu krajinu, nikomu nič nepoviem o tom, že existuje nádej na uzdravenie z tejto nevyliečiteľnej choroby. Toto dievčatko pre nás zostáva úžasným príkladom toho, že Boh aj mladých ľudí môže úžasným spôsobom použiť. Aj mladých ľudí, rovnako ako starších ľudí, ak odpustia tým, ktorí mu blížili. Ak dokážu v pokore vyznať, Bože, to, čo sa mi stalo, teba neznásilnilo, nezotročilo, ale máš aj nad tým svoju nadprirodzenú, prozreteľnú moc a dokážeš aj zo zlého niečo dobré vyniesť. Toto je naša úloha, hľadať dobré aj v tom, čo sa nám stalo. Ak miluješ Boha, existuje princíp, že všetky veci spolu napomáhajú na dobré tým, ktorí Boha milujú. A toto dievča, nemenované, krásne dievča, v tom postoji, ako dokáže slúžiť, možno, že v kuchyni škrabala tie zemiaky a povedala, ale veď moja milá pani majstrová, neviem, ako ju volala táto dievčina, ja viem o jednom prorokovi, ktorý určite dokáže urobiť zázrak. Veď vieme o tom, že skriesil ten prorok mŕtve dieťa. Určite dokáže aj sprostiť tvojho manžela z tej hroznej choroby. Úžasný príbeh. Keď si ho čítam, vždycky myslím na Ferka Kocmundu z Bratislavy. Človek, ktorý je doktor prírodných vied. Človek, ktorý naozaj je veľmi, veľmi šikovný. Viete, ako on spoznal Boha, Pána Ježiša Krista? No, upratovačka mu o ňom povedala. Upratovačka. Tá jednoduchosť, ktorú tu cítime, je až závratná. Boh si aj teba chce použiť. Nemusíš mať tituly pred menom, za menom. Ide len o to, aby si mal správny postoj a povedal to, čo Boh v tebe a v tvojom živote urobil. Takže ideme ďalej v rámci nášho takého zopakovania, to je všetko. Poďme ďalej do toho príbehu, ktorý sa týka Námana. A čítame si, že keď izraelský kráľ, verš 7, prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal. Som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistíte, že hľadá proti mne zádrabku. Ako vidíme, tu hrá svoju rolu byrokracia. Tá veľakrát je strašne veľa zla urobiť. Náman povedal svojmu kráľovi, svojmu pánovi, o tom, že by rád šiel kdesi do Samárie k prorokovi a král už hneď byrokraticky zasahuje a ide veci riešiť. Vieš čo, napíšem ti list, dám ti všetko, čo potrebuješ, pôjdeš za kráľom, ako keby pán Boh bol obmedzený na kráľovský dvor, kde by mal byť nejaký prorok, ktorý dokáže robiť zázraky. No a tento, keď si prečítal list, izraelský kráľ, tak je zdesený, roztrhne si svoje rúcho na symbolické svedectvo toho, že jeho srdce je roztrhnuté a má žial a strach, že bude vojna. Byrokracia nefunguje vždycky, ako vidíme. A poďme teda ďalej. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, odkázal kráľovi. Prečo si roztrhol šaty? Prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal. Choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Veľmi zaujímavý recept na uzdravenie. Poďme ďalej. Náman však nahnevane odišiel, povedal, myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie ako všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť. Zvrtol sa a nazlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Zaujímavý titul mu dávajú. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len umy sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Očistil sa. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi, keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil. Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal, akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať ten dar. Vtedy Náman povedal, keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti, alebo zeme, hliny, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obete, alebo obety, ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Vidíme, že si chce urobiť oltár a uctievať Boha, keď sa vráti domov do Sýrie. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Tu už vidím jeho vnímanie a citlivosť na hriech, čo je prejavom znovuzrodeného kresťana. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam klaňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rimonovom. Ak by som sa teda v Rimonovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu, choď v pokoji. Sotva zašiel od neho kus cesty, a teraz ide ten záver kapitoly, ktorý je šialene tragický a smutný. Pomyslel si Gehazi, alebo Gehazi, sluha Božieho muža Elizea. Veru môj pán, lacno prepustil tohto sýrského Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Gehazi sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa, stalo sa niečo? Odpovedal, Ale nie, môj pán ma posiela s odkazom. A práve teraz ma navštívili, dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman odpovedal, urob mi po vôli. Zober dva talenty, naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeus sa ho spýtal, odkiaľže Geházy? Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? Preto natrvalo prilipne malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh. Tragédia. Tri príbehy, galéria troch ľudí. Už sme hovorili o tejto úžasnej mladej dievčine, ktorú Boh dokázal použiť tak krásnym spôsobom. Vy viete, že v môjom živote zohrala úlohu jedna osoba, ktorá keď mala asi 13 rokov, bolo to dievča, dostalo hroznú chorobu. Všetky jej svaly dostali infekciu, zápal svalov a tie svaly pomaly a postupne sa začali premieňať, nazvem to malomocenstvo, hnis. Celé telo mala pokryté vredmi. Žila v Bzinciach pri Novom meste nad Váhom. Niektorí z vás si ju pamätáte, čo ste starší. Keď mala 18 rokov, som ju osobne spoznal a začal som tam chodiť každý víkend jej pomáhať, jej babičke, jej mama zomrela, otec ju opustil. A táto veľmi trpiaca mladá žena, Janka Janigová, by sme povedali, že ak toľko to utrpenia vstúpi do ľudského života, je to zákonité, že ten človek tak zatrpne na Boha, že ani len ho nebude chcieť poznať, ani počuť, ani len jedno slovo o ňom. Táto mladá žena však prijala pána Ježiša Krista a premenila sa na jedného z najradostnejších ľudí, akých som ja kedy poznal. Ľudia, keď vstúpili do jej miestnosti, otvorili dvere a videli ju, ako leží na tej posteli napravo, pretože už nedokázala potom, čo je všetky svaly odišli. Už nedokázala ani sedieť, nedokázala ani ruky zdvihnúť. Celé roky tam bolo tak veľa zápachu, že ľudia fakt sa obratili a odišli preč. Ale aj potom, keď už bola uzdravená, vyzerala tak škaredo, oči vypúlené, koza kosť, ľudia zhykli a povedali a odišli. Bol som pri tom. A ona dokázala takým úžasným spôsobom do môjho života prehovoriť a priťahovať ma bližšie k Bohu, aby som poznal Boha, že si hovorím, ak niekto niekedy trpel a mal v úvodzovkách nejakú výhovorku, aby Boha zo svojho života vykopol, to je ona. Čím viacej utrpenia mala, tým viacej Boha milovala. A ona mne tak úžasne pomohla v môjom duchovnom živote, že si hovorím, ľudia, nepodceňujme nikoho. Boh má svoj plán, krásny plán pre každého, kto dokáže v pokore rozpoznať a prijať Božiu zvrchovanú vôľu, lebo on je večný Boh, on dokáže ťa odmeniť nekonečným spôsobom, keď budeš pokorný pred ním a keď príjmeš to, čo ti on ponúka, predovšetkým pána Ježiša Krista. Teraz sa poďme pozrieť do života tohoto muža Námana trošku viacej. O ňom sme si prečítali, že mal malomocenstvo. Táto choroba, každý, kto pozná Bibliu trošku a vie niečo o symbolike, vie, že choroba malomocenstva znázorňuje čo? Hriech. Hriech. A tá choroba sa prejavuje tak, že ona pôsobí v tele dávno predtým, než sa prejaví na koži nejakou škvrnou. A to je obraz ľudského hriechu. My všetci sme zhrešili. Božie slovo hovorí, že týmto malomocenstvom sme nakazení všetci. týmto hriechom. Všetci sme zhrešili, nie je rozdielu medzi ľuďmi. Každý z nás sme zhrešili proti Bohu. Stratili sme slávu Božiu. A sme zaútočili na Boha svojou vôľou, svojim postojom. Tento muž menom Náman, on mal všetko. Mal bohatstvo, mal slávu, bol uznávaný u kráľa v krajine. Neuveriteľná pozícia. A zrazu jedného dňa sa pozerá do zrkadla a hovorí si, tá škvrna, čo tam robí na mojom krku? Alebo kdekoľvek sa ocitla tá škvrna. Možno, že si ju zakrýval chvíľu, ale vedel, že v momente budem musieť byť vylúčený z ľudskej spoločnosti, lebo keď sa zistilo malomocenstvo pri niekom, bolo treba očistiť celý dom, všetko oblečenie, nábytok, jednoducho dokonalá karanténa alebo dezinfekcia. Ten človek sa musel potom vysunúť. Ako viete, niektorí z Biblie, takíto ľudia, chudáci, boli úplne vysunutí na okraj spoločnosti, kde boli malomocní a museli kričať nečistý, nečistý, aby sa nikto k ním nepriblížil. A tento Náman zrazu zistuje jedného dňa, že je takto nakazený. Neviem, či si aj ty mal v živote tento moment. Ak nie, nemyslím to škodoradosne, ale prajem ti, aby si mal takýto moment, že spoznáš to duchovné malomocenstvo, ktorým sme my všetci nakazení. Nemusí sa na povrchu prejavovať ako niečo, že klamem niekoho, alebo kradnem, alebo zabijam niekoho, alebo podobne. Ale ono je vo mne, v našich srdciach. A tento príbeh je odzrkadlením duchovnej reality. Duchovného princípu, že tento problém sa dá riešiť. A poďme sa pozrieť na to riešenie. Toto je akoby evanjelium v miniatúre. Ale začína sa tam táto dobrá správa evanjelia tým zlým. Pohľadom na to zlé. A to, že sme Boha sklamali všetci. Tak tu je Náman, ktorý je malomocný, ale zrazu zistil, že nejaké dievča priamo pod jeho nosom, nejaká otrokyňa, zajatkyňa, povedalo to posolstvo evanjelia v podobe, že existuje pomoc, môžeš byť uzdravený. On tomu to uveril. Tento vysoko postavený, bohatý človek uveril, čo nejaké dievča si povedalo. Všimnime si asi 7-8 schodíkov alebo štádií na ceste k pokore. Ja to dosť často pripomínam, moji drahí. Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť. Len pokorným ľuďom Boh môže dať svoje požehnania a to bohatstvo svojho požehnania, ktorého má on dosť, len pre pokorných ľudí. Prvá vec, ktorú v tom schodíku zistujeme, že ako sa on ide ponížiť, je to, čo sme práve teraz spomenuli, že on si vypočul a uveril to, čo povedalo nejaké dievča. Skutočne nepodceňujme ľudí v našom živote, ktorí možno, že sú nevzdelaní na prvý pohľad, možno, že sú mladí, možno, že sú starí, ja neviem, akýkoľvek, nepodceňujme nikoho. Pán Boh môže práve z takého zdroja priniesť do tvojho života zázrak, ani by si neveril. Ako viete, v mojom živote samozrejme otázka môjho živobytia je celkom dôležitá. Ja potrebujem jesť každý deň, potrebujem sa aj obliecť a potrebujem mať strechu nad hlavou a na to potrebujem nejaké peniaze. Väčšina z nás chodíme do roboty, štandardnej práce alebo nejakým spôsobom podnikáme. Ako viete, že keď mňa Pán Boh povolal do rozhlasovej činnosti v Monaku, tak mi bolo povedané, Jozef, môžeš prísť do rozhlasu, môžeš počas Československa, čo sa aj stalo, vysielať do celej Európy, čo sa aj stalo, ale musíš si hľadať svoje vlastné finančné zdroje. A ja si hovorím, ako? No hľadaj si sponzorov, ale ako? Keď sa niektorí moji slovenskí priatelia v Amerike dozvedeli o tom, že chcem ísť a že pôjdem do rozhlasu vysielať, a že budem potrebovať finančnú pomoc, aby som tam mohol ísť. Prvá osoba, ktorá sa stala môjim sponzorom, bol môj brat Peter, ktorý tiež prišiel na západ do Ameriky v roku 1981. Založili sme firmu v tom čase, mali sme asi 15 zamestnancov, fungovala tá firma niekoľko rokov, ja som odišiel do Monaka skôr, ako môj brat zmenil svoj biznis. Ale môj brat mi povedal, pozri sa, Jozef, ty choď, ja ťa budem podporovať naplno. Ale kto si mi poradil, Jozef, to nie je dobré mať jedného sponzora. Čo keby sa jemu niečo stalo a potom ty čo, vrátiš sa z Monaka? Potrebuješ mať modlitebnú podporu aj finančnú. A tak kazateľ kresťanského zboru v Houstone mi hovorí, počúvaj Jozef, my radi ťa budeme tiež sponzorovať a pomôžeme ti. A takto Pán Boh sa pomaličky začal starať o to, aby som mohol odísť z USA do Monaka na niekoľko rokov a pracovať v štúdiu. Prekladať rozhlasové programy, ako aj tvoriť vlastné. A po dlhých rokoch, keď padol komunizmus, zrazu som sa ocitol v situácii, aha, tak ja som tu na západe 10 rokov. A ja mám ušetrené len na favoritku, keby som sa mal vrátiť domov. Všetky peniaze, ktoré som mal našetrené predtým, som investoval do vybudovania štúdia v Houstone, odkiaľ som potom posielal kotúče s nahranými programy do Monaka, do stanice. Všetko som tisíce a tisíce dolárov venoval do toho. Dal som to Bohu. A zrazu som sa ocitol v kríze a si hovorím, Bože, prečo táto kríza? Čo som urobil zlé? Ja som si už nemohol dovoliť ani kúpiť benzín. Boh zasiahol niekoľkými zázračnými vecami. A jedna vec z nich, pripomeniem vám, že ako Boh nejakým spôsobom naozaj cez takého nevýrazného človeka, by som tohoto človeka pripodobnil k tejto dievčine, ktorá bola otrokyňa. Dostal som pozvanie osloviť veriacich ľudí na mexických hraniciach v meste McAllen. A keď som tam bol a rozprával som aj o svojej rozhlasovej práci v Monaku a o svojej vízii alebo plánoch pre to, čo by som na Slovensku rád urobil. A jedna z tých vecí bolo, že túžim potom, aby mohol byť založený kresťanský zbor. Niekde, v nejakom meste, v tej som nevidel, že to bude tu v Trenčine. Ľudia prišli dopredu, podávali mi ruky, chceli sa pozdraviť a podobne. Nikdy z Európy, z centrálnej, strednej alebo východnej nikoho nevideli, tak to bola taká rarita. No a ja som verejne odpovedal na všetky otázky, aké ľudia mali. Títo ľudia prišli dopredu, spolu s manželkou sme tam boli, porozprávali sme sa s každým na minútku, pozdravili nás. A ja som videl v rohu, že jeden 19-ročný chalan tak nejak stojí, sleduje, pozoruje a chce s nami hovoriť. Veľmi nevýrazný, oblečenie veľmi chudobné. A začne mi klás otázky, jedno za druhou, všetky tie, na ktoré som už verejne odpovedal. A ja si hovorím, páne, ja mám migrénu. Už tak by som potreboval odísť. Ale som chcel byť milý k tomuto mladému mužovi. Nevedel som, či mal depresiu. Nevedel som, čo prežíva. Chcel som byť veľmi milý voči nemu. Naozaj, ako sa len dalo, tak som mu s úctou, so záujmom odpovedal všetky otázky. Jedna z nich bola, Jozef, teda chápem, že teda po tom páde komunizmu chceš ísť naspäť do Československa. No áno. A hovorí, ale kde budeš bývať? Hovorí, no jednoducho zatiaľ len u rodičov, ale som sa pýtal houstonských bank, či by mi nedali pôžičku na kúpu domu. Ani jedna nebola tak ochotná a múdra a hlúpa, aby mi dali pôžičku na nejaký dom na druhej strane sveta. A tento mladý muž povie na záver, vieš čo, budem sa za teba modliť. Volal sa Ken Westerman. Budem sa za teba modliť. 19-ročný chalán. Viete, niekedy viete aj pohľadom prečítať druhého človeka, že jeho pohľad hovorí, že nie sme nejak prepojení, že nerozumieme si, je čudák, inými slovami. A toto bol on. Jeden, dva dní na to telefonuje a hovorí, Jozef, som sa modlil za tvoju situáciu. A Boh mi povedal, aby som ti poslal 20 000 dolárov a posielam ti ich teraz. To bola v tej dobe, v tom čase, 1 000 000 korún. A hovorí mi ešte, Jozef, len jedno chcem od teba. Daj mi vedieť, či to chceš prijať ako dar alebo ako pôžičku. Čokoľvek ti Boh povie, ja to budem rešpektovať. Prešiel deň a ja som videl šek 20 000 dolárov v ruke. A následkom vďaka tomu sme mohli si kúpiť s Aničkou dom v Novom meste nad Váhom. A to bol jediný dom v Novom meste nad Váhom, ktorý v tom čase vôbec bol na predaj. Hneď tesne po páde komunizmu. Moja mama bola úžasnou ženou viery. Povedal, Jozef, vieš čo, ja ti hľadám dom. Ja vám hľadám dom v Novom Meste, tam budete slúžiť, tak samozrejme sme aj slúžili. Ja si hovorím, no dobre, hľadaj, ale ja nemám ani dolár. Nevadí, ja hľadám, budem hľadať. No a nakoniec sme ten dom kúpili, to bola cena, 100%, ktorá bola žiadaná, dom sme kúpili. A ja si hovorím, tak po ľudsky si poviem, ako dobre, že som bol milý na neho. Čo keby som ho odbil? No tak by som nedostal tento zázrak. Ja vám poviem, priatelia, ak skutočne vo svojom srdci sa pokoríte pred Bohom a snažíte sa v pokore naozaj pri každom jednom človeku hľadať niečo dobré a pozbudiť ho, lebo vy neviete, kto čo prežíva. My všetci prechádzame rôznymi bolestiami, krízami. Mladí, starí, každý z niekedy máme vážne bolesti a útoky. Ja neviem, je tu niekto, kto za posledných 12 mesiacov nemal veľmi ťažké momenty. Veľmi ťažké nejaké krízy alebo neistoty. Možno je tu niekto taký. Ale ak naozaj nemáš žiadne, tak ťa pripravujem, príde to tento rok. A Boh bude chcieť vyskúšať, čo je v tebe. Hovorím to znovu ešte na okraj toho, že Boh naozaj sa priznáva, ak naše postoje sú správne. Náman má pred sebou 7-8 schodíkov pokory. Náman v prvom rade uverí nejakému dievčaťu. Kto kedy by uveril nejakému dievčaťu? Veď také rečičky ženské či dievčenské, no tak to ma privede do hrozného trapasu. Ale nie, on ide za kráľom a hovorí, dievča, otrokyňa, v mojom dome mi niečo povedala. On uveril už v tom postoji vidieť pokoru. Druhá vec je tá, že Náman sa rozhodne zobrať celú delegáciu, aj kone, aj koče a všetko, čo má a ide na túto výpravu, na túto expedíciu. Čo ak to nevíde? Aké hlupáka zo seba urobí? Už tu vidieť, že tento človek má kus pokory v sebe. Ďalší moment pokory vidíme v tom, že berie si obrovské množstvo bohatstva a zistí, že jeho bohatstvo je nechcené. Zrazu v pokore musí uznať, aha, tak ja tu niečo musím získať len zadarmo. Inými slovami, som úplne bankrotovaný duchovne, aby som ja mohol Bohu niečo dať okrem svojho hriešného srdca. Tu je Náman pokorený, ponižený a to najhoršie, alebo najšokujúcejšie je to, že mu tento prorok Elizeus, keď zastane Náman pred jeho domom aj s koňmi a s vozmi, že on ani nevíde von. Hrozné poníženie. No predstav si, že príde za tebou nejaká úžasne prominentná osobnosť a ty pošleš svojho syna, alebo dieťa, alebo sluhu, hej, povedz mu to a to. Aké úžasné poníženie. Elizeus poslal tohoto Gehaziho, posla, a nielen to, že sa ani neunúval mu ukázať sa na oči a ignoroval ho, takúto trapnú radu mu dáva. Choď a umy sa 7-krát. Ponor sa 7-krát v tej špinavej rieke Jordán. Ďalšie poníženie. Tak takto som ja dopadol. Prešla mi cez rozum táto hlúpaňa malá. Tak to bude hanba v celej Sýrii. Ale vďaka Bohu za to, že on bol obkolesený takými dobrými radcami a sluhami, ktorí mu povedali, ale choď, umy sa. To je v ktorom si verši 13, kde hovoria a prehovárajú ho tohoto Námana, jeho sluhovia týmito slovami. Však keby od teba prorok žiadal niečo náročného, určite by si to urobil. Však choď, to je ľahká vec, choď, umy sa 7-krát. A on sa ponorí prvý raz a nič, druhý raz a nič, tretí raz a nič. Tak toto je trapas nad trapas, 7-násobný trapas. Nech vám neunikne táto dôležitá vec, že zázrak sa tu stane. On uzdravený bude. A tak ako Boh uzdravuje naše srdcia a volá nás k sebe, to nie je za to, že urobíme nejaký rituál, ale za to, že uveríme slovu, ktoré Boh posiela na našu adresu. Že Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. A v tej miere, v akej Námanovi bolo zjavené Božie slovo, v tej miere naplno on uveril a tá jeho poslušnosť len potvrdila, že tá viera v jeho srdci bola skutočná. Aj keď zápasil, tu bol boj, on sa rozhnevaný chcel rozlúčiť so všetkým a odísť preč. Ako dobré je byť obklopený dobrými ľuďmi. Máš takých ľudí? Máš takých priateľov? Máš takých skutočne dobrých ľudí pri sebe? Aby keď príde moment krízy, aby si mohol skutočne počuť názor múdreho človeka. To je Božia vôľa, aby každý z vás mal také priateľstvo. A teraz poďme trošku ďalej. Stalo sa samozrejme to, že on, Náman, sa ponoril 7-krát. Už to bolo úžasné poniženie. Vyšiel zdravý, očistený z tej vody. A dochádza k tej veci, ktorá by mala dojsť v živote každého z vás, ktorí ste kresťanmi. V 15. verši je napísané, že jeho vyznanie. Teraz som spoznal, že nikde inde nie je to Boha, iba v Izraeli. Božie slovo hovorí, že keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami, vidíme, že ten Náman už vyznáva svojimi ústami, už poznám, že tento Boh, ktorý sa zjavil cez národ izraelský a pôsobenie v ňom, cez pravdy zjavené tomuto národu. On vyznáva túto pravdu tak, ako Božie slovo nás vyzýva, keď vyznáš svojimi ústami Pána Ježiša. Nie ústami svojho farára, svojho kňaza, alebo svojej mamy, alebo otca, alebo ja neviem, ktorý ste ako pokrstení, či ako bábetka, alebo dospelí, alebo či vôbec ste niektorí kresťania, ja nepoznám vás všetkých. Ale tu je princíp, duchovný princíp, že vyznať Pána Ježiša musíš aj ty vlastnými ústami. Pretože Boh chce byť pánom aj tvojich úst, aj tvojho tela. A je tu napísané, keď uveríš vo svojom srdci. Takže nejde len o vyznanie ústami, ale aj o srdce. Ak uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, prečo je dôležité toto vzkriesenie Krista? Na tejto zemi bolo hrozne veľa, je a bude veľa náboženských vodcov, ktorí si budú hovoriť, ja ukazujem cestu ľudstvu, ja som svetlo. Jeden jediný medzi náboženskými vodcami, jeden jediný, ktorý porazil vlastnú smrť a vstal z mŕtvych, je Ježiš Kristus. V tom prípade všetci padajú a sú vo svojich hroboch dodnes. A tu, okrem mnohých iných dôkazov, je tá pečiatka, že Boh poslal Ježiša Krista ako svojho syna, ktorý nemohol byť zadržaný ani smrťou. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Tak toto robí Náman. On vyznáva, teraz som spoznal, že nikde inde nie je to Boha, iba v Izraeli. A teraz ďalšia vec, ktorá charakterizuje skutočného veriaceho. Nielen to, že vyznáva Boha, ale cíti vďačnosť. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. A ten dar, to boli obrovské peniaze. Elizeus povie, ako žije Hospodin, nič nepríjmem, absolútne nič. Prečo? Pretože nechcel zaviesť tohoto mladého veriaceho človeka, Námana, k falošnej predstave, že spasenie alebo uzdravenie, ktoré Boh dáva našim srdciam, že sa dá kúpiť. Nedá sa kúpiť. Ak si zachránený, spasený, tak to je dar a je to len milosť. Nikto z nás si nič nemohol zaslúžiť. A potom chce hlinu, aby si tam v Sýrii postavil oltár, modlil sa tam na tej izraelskej pôde. A ešte tu je tá citlivosť na hriech. Zrazu zistujeme, že on, tento Náman sýrsky, bude so svojím kráľom chodiť do chrámu nejakého boha Rimona a tam sa bude musieť kláňať s ním, keď ho podopiera o ruku. Úžasný moment. Nie je tu nič viacej vysvetlené, ale vidíme tu citlivosť na hriech. Už zrazu tomuto človekovi není jedno, že hreší. Už ho to bolí. Už to nechce robiť. A toto je krásne, krásny pohľad na premene srdce, že už nechce hrešiť. Už chce milovať Boha. A poďme teraz do tej bodky celej tejto galérie v troch ľudí. Tu je muž menom Gehazi. Šialene smutný obraz. Tento muž Gehazi si povie, no však môj prorok Elizeus, ktorému slúžim, a mám byť jeho nástupcom, Tento prorok Elizeus je tak mimo, prečo nezobral to obrovské množstvo zlata, striebra a všetkého, čo mohol dostať zadarmo. Postavil sa, išiel za ním a vymámil z neho veľké bohatstvo. A tento Náman ešte hovorí, vieš čo, ja ti dám nielen to bohatstvo, ale dám ti aj dvoch sluhov, ktorí ti to odnesú. A tu už môžeme povedať, že tento záver celé kapitoly je bohatstvo ako cesta ku katastrofe. Bohatstvo ako cesta k chudobe. Bohatstvo, ktoré v tomto prípade mu prinesie kliatbu. Zrazu zisťujeme, že on, keď prijal toto bohatstvo, oklamal Elizea, oklamal aj Námana, zrazu zisťuje, že Boh ako sudca zasahuje a to malomocenstvo, od ktorého bol oslobodený Náman, zrazu prejde na neho, na jeho rodinu a na jeho deti. No šialené, hrozné niečo, čo sa tu udeje. Ako je toto možné, prosím vás? Tu je Gehazi, muž, ktorý po boku veľkého Božieho proroka videl zázraky jeden za druhým, množstvo zázrakov, počul úžasné, hlboké duchovné pravdy a jeho srdce zostalo nezmenené. No počuť Božie slovo je veľmi nebezpečná vec. Bolo by lepšie, keby nikto z vás nepočul ani meno Ježiš. Nikdy. Než ako počuť ho a odmietnúť ho. A tu je muž, ktorý žije v tomto bohatstve Božieho pôsobenia. Videl tie zázraky, môžete si o nich čítať v tejto knihe, druhej kráľovskej. Jeden zázrak za druhým, on to všetko videl a napriek tomu jeho srdce zostalo chamtivé, lakomé a tento jeho postoj sa mu stane obrovskou katastrofou. V momente, ako prišiel za Elizeom, ten hovorí, veď moje srdce bolo s tebou. Ja som bol tam, keď si išiel žiadať, žobrať to bohatstvo, na čo si nemal právo, priniesol si pohoršenie tomu mladému veriacemu človekovi, Námanovi, teraz budeš potrestaný, lebo Boh je aj Bohom súdu. A Elizeus, vidíme tam, že veľmi dobre videl, že čo plánuje s tými peniazmi, urobiť si biznis, urobiť si olivové sady a tak ďalej. Božie slovo k záveru, chcem použiť ešte dva príklady. Božie slovo nás vyzýva, sami seba skúšajte. Ja ťa nemôžem vyskúšať, či si kresťan. To sa nedá. Môžem ti len hovoriť, čo hovorí Božie slovo, aby si sám seba preskúšal. A mňa už náboženské nejaké nálepky, či som katolík, evanjelík, alebo čo mňa nezaujíma. Tu ide o realitu, tvoj vzťah s Bohom. Toto nikdy nebola pre mňa prioritná otázka. Otázka je, aký je tvoj vzťah s ním. Seba skúmaj. Či si vo viere, seba skúšajte. A keď budeme teraz za chvíľočku jesť ten chlieb a piť tú vinnú šťavu, je tu výzva pred tým, ako to robíme. Skúšaj seba, skúmaj. Presvedč sa, či je Ježiš Kristus v tebe, v tvojom srdci. Poznáte tohoto chlapíka na fotografii? Billy Graham. Billy Graham bol najvplyvnejší evangelista minulého storočia. Okolo 1950 začal organizovať evangelizačné kampane na štadiónoch po celom svete. V Európe, v Afrike, v Ázii a v Amerike. Tieto štadióny boli nabité a tento človek hlásal jasné, čisté evanjelium. Žiadna filozofia. Ani nehovoril, toto je môj názor, povedal, Biblia hovorí to a to. A ty si s tým už urob, čo chceš. A Boh ho tak úžasne používal v tejto evanjelizačnej kampani, že minimálne 12 miliónov ľudí prijalo Ježiša Krista podľa záznamov a štatistík. Ja som mal možnosť sa zúčastniť jednej z týchto kampaní. Neviem, či sa niečo stane v budúcnosti, že by ľudia chceli počuť evanjelium znovu niekedy, ako to bolo v tejto dobe. Hlásal evanjelium, kde prichádzali aj 100 tisíc ľudí, 200 tisíc ľudí, všelikde. Americký časopis Time niekoľkokrát aj za jeho mladosti, aj v starobe ho prezentoval ako najspoľahlivejšieho občana Spojených štátov v zmysle morálky a vzoru. Človek, ktorý pomohol mnohým prezidentom ako poradca. Lenže čo si sa stalo. V roku 1950 na túto scénu svetovej evangelizácie, kde on prinášal evangelium, vstúpil aj tento mladý muž menom Charles Templeton. Bol oveľa vplyvnejší. Bol oveľa výraznejší. Tento človek mal ohromný vplyv na, rovnako na obrovské davy ľudí aj v Európe, aj v Amerike. Spolu s ním Billy Graham, Charles Templeton a Tory Johnson založili misiu Mládež pre Krista, ktorá funguje v mnohých krajinách sveta aj tu na Slovensku dodnes. Charles Templeton bol úžasne vplyvný rečník. Ľudia ho počúvali ako nikoho nikdy predtým ani potom v tej dobe. A mnohí povedali, títo dvaja chlapci, teda Billy Graham a Charles Templeton, to sú chlapci zlatého prachu. Tak sa hovorilo, jednoducho zlatý, to sú zo zlata. Toto je budúcnosť kresťanstva. A Billy Graham ho považoval za najbližšieho priateľa, Charlesa Templetona. A Henrietta Mears, to bola staršia pani, ktorá bola jeho osobnou poradkyňou tiež, Billyho Grahama. Ale čo si sa hrozne stalo? Tento muž menom Charles Templeton, ktorý tiež kázal evanjelium aj v Európe, aj v Amerike, 100 000 ľudí bolo pod jeho vplyvom, počúvali ho, zrazu jedného dňa sa ocitol v istej knižnici, kde boli autori, ateistickí autori tých knih, začali ich čítať a on povedal, vedia vlastne ani neverím. Veď ja vlastne ani neverím knihe Genesis, že Boh stvoril tento svet zázračným spôsobom za 7 dní. Ja ani neverím vlastne, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Ja vlastne ani neverím, že Mária bola panna a že Ježiš Kristus sa narodil z nej. Zo dňa na deň tento vplyvný človek, ktorý dlhé roky kázal evanjelium ešte efektívnejšie ako Billy Graham, zrazu dopadol tak, a pamätám si na ten deň, keď táto kniha vyšla v Amerike, reklamy bežali všade. Farewell to God. Rozlúčka s Bohom. Bye bye, Bože. A pod tým podtitul Moje dôvody pre odmietnutie kresťanskej viery. Odišiel do Kanady, tam sa stal reportérom a nakoniec zomiera ako veľmi nešťastný človek pred pár rokmi. Na Slovensku o jeho živote hovorí táto kniha Kauza viera. Viacej než ktorákoľvek iná kniha. Tento človek nakoniec zomiera ako veľmi nešťastný človek a autor Lee Strobel ho navštívi a hovorí, nechýba ti Ježiš Kristus? Nechýba ti to, čo si prežil s ním? A on zaplakal a hovorí, áno, chýba mi. Ale je mi ľúto, že sa mu nepodarila jeho cesta. On nemal tak skončiť na kríži. Otázka teraz nie. Preskúmal si aj ty svoje srdce, čomu veríš? Je veľmi dôležité, aby sa nezmýlil. Pretože tento muž menom Gehazi, on bol vždycky lakomec a chamtivec a to sa iba prejavilo neskôr. Dovtedy Elizeus si myslí, tak tu je môj nástupca, tu je budúcnosť práce v Izraeli, Božie dielo bude rásť, tu je môj nástupca a zrazu prásk. Obrovské sklamanie. Ukázalo sa, že tento Judáš nemá budúcnosť. Malomocenstvo padlo na jeho život. Tento človek, neviem si predstaviť, aký bude, teda Charles Templeton, neviem, aký bude Boží súd nad ním, bol tak blízko a odmietol Božiu milosť. Osobne verím, že nikdy nebol znovu zrodený. Len racionálne akceptoval kresťanskú vieru a to nestačí. Boh chce srdce. A chce srdce také, ktoré dôveruje mu, verí mu, verí tejto knihe v Biblii. A ak je srdce pokorné, tak Pán Boh postupne bude ukazovať veci. Ja som tiež nepochopil všetko, hneď ak som sa stal kresťanom. A verím, že tu je proces, ale kľúčom je pokora, vzťah k Bohu. Dovolte mi pomodliť sa, je čas, aby sme ukončili toho zhromaždenie a skúmame svoje srdcia, svoje mysle. To nemôže nikto za teba urobiť. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že tvoje slovo je živé a že môžeme na ňom stáť. Pane, ty hovoríš, že ty sa skláňaš k tým, čo sú pokorní. A ukázal si to aj tým, že tvoj úžasný syn, Pán Ježiš, prišiel z nevyspytateľných dimenzií slávy sem na zem, ako človek a pokoril sa stal sa človekom a šiel na kríž. Zomrel za nás. Pane, obdivujeme cestu tvojej pokory. Odpusť, že mnohokrát sme pyšní, namyslení. Odpusť nám, Pane, že hrešíme častokrát slovami, skutkami, postojmi. Ale ti ďakujeme, že tvoja milosť je väčšia, že nám odpúšťaš. A to si chceme aj teraz pripomenúť, Pane, keď budeme jesť toho chleba a piť tú vinnú šťavu, Pane. A takto si pripomínať, že ty si vylial svoju krv za nás, aby sme pili tieto pravdy, žili z týchto úžasných pravd z tvojho slova, tvojim duchom boli nasycovaní, krmení. Pane, tak ti ďakujeme, že si v nás, že si nás našiel. A prosím ťa aj za tých, ktorí ťa ešte nepoznajú, že by mohli jedného dňa naozaj teba spoznať. Aj tu v tomto zhromaždení, aj v tomto meste. Pane, ďakujeme ti, že si živý, že si dobrý, že sa k nám skláňaš a ukazuješ každému z nás cestu, ako ďalej. Amen.